Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan fillah, jazakumullah. Kita lanjutkan pembacaan fawaidul hadis. Sudah kita jelaskan sampai faedah yang ketiga. Yang keempat, fihi al-bada'atu bil aham. Pada hadis ini dijelaskan memulai dakwah dengan perkara yang paling penting. Wa huwa ad-da'watu ila tauhid, yaitu mendakwahkan tauhid seperti yang dijelaskan sebelumnya. Wa huwa aslun min usuli dakwah, ini satu prinsip dari prinsip-prinsip dakwah nabawiyah. Wa asasun min ususiha, satu asas dari asas-asas dakwah. Wa manhajun min manhajiha, satu manhaj dari manhaj dakwah ini. Namanya al-bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai dengan sesuatu yang paling penting, lalu yang penting setelah itu. Usul dakwah yang lainnya berkaitan dengan para da'i, sifatu da'i. Usul dakwah yang lainnya terkait dengan tariqatu dakwah, asalibu dakwah. Barakallahu fikum. Ini akan dikaji lebih lanjut pada hadis-hadis yang setelahnya insyaallah taala. Yang kelima, fihi at-tadarruju fid da'wati ila Allah. Padanya ada tadarruj, bertahap dalam berdakwah kepada Allah Jalla wa Ala. Dalam hadis dimulai dengan tauhid, mendakwakan tauhid, mendakwakan dua kalimat syahadatain. Setelah itu salat. Setelah itu zakat. Itu namanya tahapan-tahapan dakwah. Tahapan-tahapan dalam menyampaikan sesuatu dalam dakwah. Barakallahu fikum. Kenapa dalam hadis ini hanya disebutkan sampai bab zakat saja, tanpa menyebut yang lain? Padahal arkanul Islam 5. Jawabannya, kata para ulama, untuk haji ketika itu belum difardukan kewajiban haji, sehingga enggak disebutkan dalam hadis. Jawaban yang kedua adalah yang disebutkan dalam hadis ini sesuatu yang merupakan amal-amal zahir, syiar-syiar Islam yang zahir. Salat amal zahir, mengeluarkan zakat mal, sedekah mal, amal zahir. Sementara siam, puasa itu amal batin, amal khafi, enggak nampak padanya. Barakallahu fikum. Intinya adalah adanya at-tadarruj. Dilengkapi dengan yang keenam, fihi syumuliyatu da'watin nabawiyah. Padanya juga ada penjelasan tentang syumuliyat dakwah Nabi. Dakwah Nabi itu syamilah, menyentuh semua sisi-sisi kehidupan, menyentuh semua sisi-sisi agama, bahkan dunia, membahas semuanya. itu namanya syamilah. Dakwah nabawiyah, dakwah salafiyah tidak terbatasi pada sebuah pembahasan jihad saja. Tidak. Atau khilafah saja. Atau sholat saja. Atau akhlak saja. Atau ukhuwah saja. Lah. Tapi syumuliyah, semua dibahas, semua disampaikan, semua dikaji. Semua ada pembahasannya, ada penyampaiannya. Dari mulai perkara-perkara yang paling penting, perkara tauhid, akidah, prinsip keimanan, prinsip sunnah, sampai perkara-perkara ahkam syar'i yang sangat mendetail. Semua disampaikan. Semua didakwahkan. Namanya syumuliyah. Sehingga ketika ada dakwah, dakwah juz'iyah, dakwah-dakwah yang sifatnya parsial, itu bukan dakwah salafiyah. Itu ciri-ciri dakwah munharifah yang saya contohkan tadi. Parsial seperti dakwah jihadiyah yang disuarakan jihad, 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 jihad. Hanya jihad yang dibahas. Itu saja. Walak-walik jihad saja. Itu namanya parsial. Itu bukan dakwah salafiyah. Ada jihad dalam Islam. Ada ketentuannya. Khair. Tetapi manhaj dakwah salafiyah itu bukan juz'iyah pada jihad saja. Tapi syumuliyah. Dalam semua aspek agama, bahkan duniawiyah. Dipahami ya? Juz'iyah tadi, daulah saja, khilafah saja, jamaah lima waktu saja, akhlak karimah saja, ukhuwah saja, persatuan saja, atau amal-amal lain yang baik, itu saja. Hanya itu terus yang dibahas, yang dikaji, yang disuarakan, yang didakwakan tambah yang lainnya, melupakan yang lainnya, atau mengesampingkan yang lainnya. Itu namanya dakwah juz'iyah. Khair, baik. Tapi dakwah salafiyah tidak hanya itu. Syamilah. Barakallahu fikum. Dan digandengkan dengan poin yang kelima tadi. Dan poin yang keempat. Jadi dakwah sunnah, dakwah nabawiyah, dakwah salafiyah itu syamilah. Ciri khasnya syumuliyatud dakwah. Dipahami? Kemudian dalam penyampaian dakwahnya itu dengan tadarruj. Ada tahapan-tahapan dalam penyampaian dalam dakwah. Pada tadarruj tadi, yang paling pertama mereka sampaikan, mereka dakwahkan tauhid. Al-aham fal-aham. Maka ada kata-kata fal-aham. Tidak semata-mata dengan bahasa memulai dengan al-aham titik. Tidak. Tapi al-aham fal-aham fal-aham. Yang terpenting, lalu yang penting, lalu yang penting. Itu namanya tahapan. Tadarruj. Dan yang paling penting, dakwah tauhid tambah syirik, dakwah sunnah tambah bid'ah. Dalam prakteknya barakallahu fikum, itu dilakukan secara bersamaan, dikarenakan yang menyampaikan dakwah dan cuma satu orang. Ta'awuniyah dakwah ada, du'at banyak, ulama banyak, masyayikh banyak, mudarisin banyak. Tapi skala prioritasnya tauhid sunnah. Tauhid sunnah mar salaf. Hadza huwa. Difahami ini? Sehingga dalam dakwah salafiyah ini ada pengkajian akidah, ada pengkajian tauhid, pembahasan usul i'tiqad al-sunnah, pembahasan usul sunnah. Barakallahu fikum. Pemahaman usul mar salaf. Ada pembahasan fikihnya, pembahasan akhlaknya, mana? Tafsirnya, hadisnya. Semuanya ada. Tapi yang paling besar, paling inti, paling pokok yang al-aham fal-aham. Hadza huwa. Difaham insyaallah ya? Dalam menyampaikan poin-poin tadi, masing-masing poin-poin tadi, ilmu-ilmu tadi, juga cara menyampaikannya bertahap. Antum menyampaikan pembahasan tauhid, pembahasan akidah, itu bertahap, ada tahapan-tahapannya. Ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini, baru ini. Hakada. Masalah pembahasan masalah akhlakiyah, ini, lalu ini, lalu ini. Semua ilmu syariat, ulum syar'iyah, ada tahapan-tahapannya. Kalau menggunakan kitab, menggunakan sebuah buku ajar, ada tahapan-tahapannya. Buku ini dulu, selesai, baru ini, baru ini, baru ini, dalam bab tauhid. Buku ini, lalu ini, lalu ini, bab akidah. Buku ini, buku ini, buku ini, bab fiqih. Wahakata. Itu namanya dengan at-tadarruj. Barakallahu fikum. Sehingga ada al-bada'ah bil aham fal aham, ada tadarruj, ada sumuliyah. Itu semuanya adalah manhaj dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Dan seorang da'i, seorang murabbi harus memahami ini. Ketika dia berdakwah tengah-tengah masyarakat, berdakwah di tengah-tengah muslimin, atau dia menyampaikan ilmu pada mad'unya atau para talabahnya, ada tahapan-tahapan belajarnya. Ini baru ini, wahakala. Ada kalanya khusus, ada kalanya umum, sesuai dengan audiens dakwahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Kalau mau dirinci lagi panjang, tadarus itu ikhwan. Dan contoh tadarus adalah memulai mengajarkan, menyampaikan sigharul ilmi qabla kibari. Ilmu-ilmu dasar, baru ilmu-ilmu yang besar, yang panjang, yang detail, yang rinci pembahasannya. Itu tadarruj. Dan bentuk tadarruj adalah menyampaikan ilmu-ilmu, pembahasan-pembahasan yang muttafaq alaiha, yang disepakati oleh para ulama, lalu membahas yang ada ikhtilaf padanya. Ketika menyampaikannya ikhtilaf, lihat audiennya. Terkadang cukup bawakan masalah ini, ada sikap pendapat, ada yang mengatakan demikian, 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 global. Yang rajih ini, dirinci. Ada kalanya tergantung audien juga, dirinci panjang dan mereka mampu menelaahnya, mampu mencernanya. Pendapat pertama ini argumentasinya ini. Yang kedua ini, dibawakan semua argumennya ini. Yang rajih ini, karena ini. Dirinci semuanya. Bisa. Barakallahu. Intinya adalah semua dengan proses, dengan tahapan-tahapan. Barakallahu fikum. Itu manhaj dakwah salafiyah. Difaham insyaallah ya? Yang ketujuh, yang terakhir adalah fihi bayanu al-asalib fi dakwah. Pada hadis ini ada penjelasan tentang uslub dakwah. Cara dakwah, metodologi berdakwah, cara penyampaian dalam perkara dakwah. Namanya uslub dalam dakwah. Barakallahu fikum. Yang disebutkan di sini adalah uslub at-tadarruj. Namanya uslub at-tadarruj. Dalam pembahasan fiqih dakwah, al-asalib ad-da'awiyah sangat banyak. Ada uslub al-hikmah, dakwah dengan hikmah. Uslub al-mu'idhah hasanah, uslub al-mujadalah bilatihi ahsan. Ada uslub ta'lif al-qulub, ada uslub hajr, ada uslub tahdhir, ada uslub ar-rifq wal-lin, ada uslub ash-shiddah wal-hazm, ada uslub al-amr bil-ma'ruf wal-nahy anil munkar dengan dhawabit-dhawabitnya, ada uslub taysir, ada mutasir, ada uslub At-tabshir wa adabu tanfir wa hakadha. Itu asalib mutadawwi'ah, uslub-uslub dakwah yang beragam, masing-masingnya ada penjelasan di kalangan para ulama juga dengan bimbingan syariat, masing-masingnya diterapkan pada masing-masing mad'unya. Uslub dakwah, uslub dakwah menyesuaikan kondisi mad'unya. Barakallahu fikum. Seperti yang diterangkan di awal, mad'u yang ini pakai ini. Kalau mad'unya tipenya seperti ini, gunakan ini. Mad'unya tipe yang seperti itu, gunakan yang ini. Ada penempatan uslub, waktunya, tempatnya, audien dakwahnya. Masing-masing diletakkan pada tempatnya. Itu namanya hikmah dalam perkara dakwah. Maka dakwah akan tepat sasaran. Ilmu sunnah tersampaikan dengan baik. Dai-nya beretika, berakhlak, memiliki karakter yang jelas dengan bimbingan syariat, bukan abal-abal. Dakwahnya ilmiah, indah, dan akan mudah diterima oleh masyarakat luas. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini semuanya harus diilmui oleh orang-orang yang tampil di dalam dakwah, ikut andil dalam dakwah ilallah, dalam tarbiyah. Harus punya ini semua. Ini kalau dalam pembahasan basirah, termasuk basiratun biasali bidakwah. Yang ketiga tadi, basirah tentang uslub-uslub dakwahnya. Hadza huwa. Jadi tidak semudah yang antum bayangkan ketika terjun dalam dakwah ilallah secara luas. Tidak semudah antum bayangkan menyampaikan sesuatu ilmu dengan tema tausiah, mu'idhoh hasanah, muhadharah ilmiah, daurah ilmiah. Tidak semudah antum bayangkan. Ada ilmunya, ada ilmunya, ada basirahnya. Dan semua itu harus ada pada seorang dai Allah. Baru dakwahnya dikatakan dakwatun sahihatun. Sah, benar. Dakwahnya dikatakan dakwatun maqbulatun insyaallah. Diterima oleh masyarakatnya. Dan secara pandangan syariat, dakwatun najihah. Sukses dengan dakwah ini. Tanpa memandang berapa yang menerima dakwahnya, berapa mad'unya, berapa jumlah jamaah pengajiannya, itu enggak dianggap. Yang dianggap dari sisi keabsahan manhajiyah dakwahnya. Barakallahu fikum. Ketika satu poin saja dari poin-poin manhajiyah dakwah di atas hilang atau terbalik, diselisihi, maka yang ada ketimpangan-ketimpangan dalam dakwah. Ketika ada error dalam sebuah dakwah, pasti ujung-ujungnya terkait dengan kesalahan manhajiyah dakwah. Mungkin perilaku dai-nya, mungkin uslub dakwahnya. Barakallahu fikum. Ada yang keliru, ada yang salah, ada yang kurang pas, ada yang kurang tepat. Barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami. Dan itu semuanya saya sebutkan secara global pada umumnya, dikarenakan akan dirinci pada bab, pada hadis yang setelahnya dari risalah ini. Barakallahu fikum. Sampai pada 40 hadis akan dirinci nanti, hadis per hadis dijabarkan masing-masingnya, akan dikaji lebih mendetail, lebih mendalam terkait dengan poin-poinnya. Barakallahu fikum. Terpahami insyaallah taala. Masuk hadis berikutnya. Ya apa ini? Masuk ya? Masuk. Masuk aja. Barakallahu fikum. Masuk pada manhajiyah dakwah pada hadis yang ke-6. Tadi dipahami insyaallah ya? Atau mau ditambahkan lagi faedah-faedah yang pada hadis ini yang belum disebutkan? Nggak usah ya, itu pembahasan yang lain. Khair insyaallah ya. Langsung aja yang keenam. Masuk pada rincian detail manhajiyah dakwah salafiyah yang disebutkan dalam ahadith Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al hadithus sadis. Hadis yang keenam. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم الفضل ابن عمرو بن حماد dikenal dengan الفضل بن دكين أبو نعيم عن ابن عيينة سفيان ابن عيينة علماء حجاز pada masanya عن الزهري Az-Zuhri namanya Muhammad bin Muslim ibni Ubaidillah ibni Shihab Az-Zuhri rahimahullah dikenal dengan Az-Zuhri atau ibnu Shihab An Urwata Urwa ibni Zubair ayahnya namanya Zubair ibn Awam ibunya namanya apa Asma Bintu Abu Bakar Siddiq. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah semoga Allah meridainya. Apa hubungannya Urwah sama Aisyah? Dibawakan tadi, eh? Apa hubungannya Urwah sama Aisyah? Yang ponakan yang mana? Urwah itu ponakannya Aisyah dari saudari seayah namanya Asma Bintu Abu Bakar Siddiq semoga Allah meridai mereka. Jadi ponakan mengambil ilmu dari bibinya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ini mahram atau bukan? Mahram. Gitu ya. Ini penting disampaikan kadang orang, "Loh, Urwah kan ikhwan, Aisyah kan akhwat." Kemungkinan begitu anak-anak ya. Kok bisa ikhwan ngaji sama akhwat? Itu bibinya. Barakallahu fikum. Qalat berkata Aisyah, "Ista'dzana rahtun min al-yahudi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Katanya Aisyah ada rahtun, rahtun jumlah 3 sampai 9. Jadi ada serombongan orang-orang Yahudi meminta izin menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqalu mereka mengatakan assalamu alaika. Apa yang hilang? Apa yang hilang dari hurufnya? Lam. Tapi kalau dilafadzkan cepat, orang enggak sadar. Assalamu alaik. Bayangannya assalamu alaik kan gitu. Ini assalamu alaika. Tahu artinya assam? Assam kematian, kebinasaan, kecelakaan atasmu. Doa kejelekan. Siapa pelakunya? Yahudi. Non-Muslim. Fakultu, maka saya katakan, kata Aisyah, bal alaikumussalam walakna. Marah tuh Aisyahnya. Bahkan atas kamu asam dan laknat. Ditambahi lakna. Fakala, maka Rasul bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Rafiq, zat yang maha rifqun. Yuhibbu rifqa, mencintai ar-rifqu fil amri kulli, dalam semua perkara, semua urusan. Qultu, maka saya katakan, awalam tasma' ma qalu, apa kau enggak mendengar apa yang mereka ucapkan? Qala qultu wa alaikum. Beliau mengatakan, aku sudah mengatakan tadi wa'alaikum. Artinya saya dengar ucapan mereka dan saya tahu itu doa kejelekan assam alaik. Dan saya jawab. Dan jawabannya dengan kelembutan wa'alaikum. Cukup. Difahami ya? Yang menyalahi rifkun namanya syiddah. Bentuk syiddahnya apa sekarang ini? Ada penambahan. Apa penambahannya tadi? Wal-la'nah. Baik. Kalau mengatakan wa'alaikumussalam, cukup. Labas. Tapi di situ ada penambahan wa'alaikumussalam wal-la'nah. Ini yang kurang rifkun. Ada unsur tasyadud syiddahnya. Makanya Rasul memberikan masukan kepada Aisyah istrinya. Wah ya Aisyah, sesungguhnya Allah itu rafiq dan yang maha rifqun. Yuhibbu rifqa fil amri kulli, mencintai rifqun dalam semua perkara. Bayangkan, siapa pelakunya ucapan Samu alaik? Yahudi. Yahudi itu non muslim, kafir, yang paling benci dengan Nabi kita Muhammad SAW, paling benci dengan Islam, datang minta izin untuk mengucapkan kata-kata seperti ini. Jahat. Mending kafir mengatakan Assalamualaikum. Ini kan perilaku yang jelek, buruk, jahat. Perhatikan Nabi kita Muhammad SAW tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Tidak membalas tindakan-tindakan yang seperti itu dengan serupa. Tapi disikapi dengan rifqun. Dipahami ya? Tidak ada emosi. Tidak ada amarah. Tidak ada pelampiasan amarah. Tapi cukup dengan sikap kelembutan, simpel saja. Waalaikum. Udah itu doa apapun yang mereka ucapkan, doa kejelekan apapun, balik kepada mereka sendiri. Waalaikum. Dan tidak kebablasan dalam menyikapi mereka. Aisyah ditegur sama Rasul. Kenapa? Ada yang bablas di situ. Mereka mengatakan Assalamualaikum. Dijawab wa'alaikumussalam wal-la'na. Kata-kata wal-la'na ini kebablasan. Itu sikap adilnya Nabi kita Muhammad SAW. Sikap insafnya beliau, meskipun Yahudi pelakunya. Dan mengatakan tidak apa-apa Yahudi kuwi getnois asam kurang tabai wal-la'na wa ila akhirih. Maha kada. Itu bukan demikian cara Nabi kita Muhammad berdakwah. Hal itu bukan menjadi sebuah alasan untuk menjadi orang bodoh kayak Yahudi tadi. Muncul kata-kata ucapan kotor, ucapan keji, ucapan laknat. Lah, itu bukan tarekat Rasul dalam negara dakwah. Yahudi loh ini. Lah, dengan rifqun. Bukan dengan syiddah yang bukan pada tempatnya. Bukan dengan sabun, wasyatmun. Bukan dengan fuhsul qaul, ucapan yang keji. Bukan dengan laknah. Bukan dengan badzatul lisan. La, rifqun. Cukup wa'alaikum. Selesai. Wa akhrajahu muslimun faqala rahimahullah. Ini hadis juga disebutkan dalam sahih Muslim. Beliau mengatakan haddathana Harmalah ibn Yahya at-Tujibi qala akhbarana Abdullah ibn Wahb قال أخبر حيوة ابن شريح قال حدثني ابن الهاد عن أبي بكر ابن حزم عن أمره يعني بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تري عائشة استر النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بوسني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسبدا Ya Aisyah, wahai Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu rafiq, zat yang maha rifqun, mencintai ar-rifqu. Wa yu'ti al-rifqi ma la yu'ti al-unfi. Dan Allah akan memberikan, menganugerahkan pada sikap ar-rifqu apa-apa yang tidak Allah berikan kepada sikap al-unfu. Al-unf lawannya arifku. Unfun kasar. Kasar. Tidak ada kelembutan. Ada unfun. Kalau rifqun menjadi indah, kalau unfun menjadi kacau, menjadi rusak. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwa, dan apa-apa yang tidak Allah berikan kepada selain arifqu tadi. Sehingga rifqun jangan unfun. Manhaj dakwah salafiyah satu uslubnya namanya uslubur rifqi fi mawdhihi. Rifqun pada tempatnya dan tidak boleh unfun bagaimanapun keadaannya. Wa akhrajahu Muslim ayda fa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana 'Ubaydullah ibnu Mu'ad al-'Ambari qala haddatsana abi wa Mu'ad ibni Mu'ad al-'Ambari qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj abu al-Bustam al-Wasiti an al-Miqdam wa ibn Shuraih ibn Hani an abihi Shuraih ibn Hani an Aisyah zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zana. Sesungguhnya rifqu tidaklah ada pada sesuatu pun melainkan pasti akan menghiasinya. Rifqun ini ketika diterapkan dalam semua hal jadi indah. Perkara itu zen, jadi indah. Pada ucapan jadi indah, pada perbuatan jadi indah, pada amar ma'ruf jadi indah, pada nahi mungkar jadi indah, pada dakwah jadi indah. Wahagala. Tidaklah arifku itu ada pada sesuatu pun melainkan menghiasinya, membaguskan dia. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidaklah dicabut dari sesuatu pun melainkan akan mencorengnya. Syai'in lawannya zen. Zen, zen. Ya gitu ya. Zen. Apa lawannya? Syain. Syain. Apa lagi? Syain. Artinya apa? Welek tenang. Zen. Zen tenang. Ada rifqun zen. Rifqun dicabut, apa gantinya? Unfun. Ketika yang muncul bukan rifqun, yang muncul unfun, sikap keras, arogan, premanisme, syain, semuanya akan rusak, semua akan tercoreng, semua akan jelek. Barakallahu fikum. Meskipun yang kau ucapkan itu ucapan benar, tapi kalau kamu mengucapkan dengan cara unfun, syain, yang bikin syain siapa? Oknum tadi. Barakallahu fikum. Satu lagi. Al-hadith as-sabi, karena sama. Kenapa kok dibedakan hadisnya, dikatakan sahabatnya berbeda. Tadi dari Aisyah, sekarang dari sahabat yang lain. Al-hadith as-sabi, hadith yang ketujuh. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna قال حدثني يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان بن سفيان بن سعيد الثوري itu maqamnya. قال حدثنا منصور ابن معتمر عن تميم ابن سلمة عن عبد الرحمن ابن هلال عن جرير جرير بن عبد الله البجلي semoga Allah meridainya, dari Yaman. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دري نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبرسبدا من يحرم الرفق يحرم الخير. Barang siapa yang diharamkan dari sifat arifq, maka diharamkan semua kebaikan. Bayangkan, tidak ada rifqun, hilang semua kebaikan. Mafhumnya apa? Yang muncul semua kejelekan. Ketika rifkun hilang, enggak terwujud, enggak diwujudkan, maka semua kebaikan hilang, berganti semua kejelekan. Mafhumnya hadis adalah siapa saja yang bersifat dengan rifkun dan dia menerapkan rifkun dalam semua urusan dia, maka akan mendapatkan semua kebaikan. Ada rifkun, ada khair. Enggak ada rifkun, enggak ada khair. Ada unfun, ada syar. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'zakumullah, beberapa ada dua hadis ini menerangkan kepada kita satu uslub dari uslub-uslub dakwah salafiyah, namanya uslub ar-rifq wal-lin. Ar-rifq wal-lin, al-lin kelembutan, ar-rifqu santun. Barakallahu fikum. Sebagian ulama menjelaskan, disebutkan al-Munawi dalam bukunya Faidul Qadir, dari Sufyan bin Uyainah semoga Allah merahmatinya, menjelaskan tentang makna ar-rifqu. Ar-rifqu, beliau mengatakan ar-rifqu ialah al-linu fi mawdhihi wasyiddatu fi mawdhiha. Ar-rifqu adalah sikap lembut, lemah lembut pada tempatnya, dan sikap tegas pada tempatnya. Semua itu namanya rifkun. Rifkun. Ada sikap santun, sikap santun dalam semua hal. Santun ketika lemah lembut, santun ketika tegas. Lembut dengan kesantunan, tegas dengan kesantunan. Ada rifkun. Dipahami ya? Ini uslub ar-rifq dengan adillah yang dibawakan tadi. Barakallahu fikum. Kita baca fawaidnya. Fawaidul hadis yang pertama ialah fadhlur rifqi. Ingat, wifqas syara', fadilah sifat ar-rifqu sesuai dengan syariat. Kita kasih ini penting. Walau ma'al kafir, meskipun bersama dengan orang kafir. Sengaja saya tulis kata-kata wifqas syara', sesuai dengan bimbingan syariat. Sebab uslub ini, rifqun ini, seringkalinya disalahgunakan. Disalahgunakan. Akhirnya bukan rifqun yang masyru', tapi yang ada namanya tamayyu. Tahu tamayyu? Tamyi, sikap lembek dalam bermanhaj. Harakulahikum. Atas nama ar-rifqu, lemah lembut, maka dia bisa bergabung merangkul semua pihak dalam dakwahnya. Tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling membantah, mengkritik. Semuanya sama-sama muslim ya akhi. Digandeng semuanya atas nama rifqun. Tidak peduli ini orang khair, wala orang syar, wala sunni, wala hizbi. Yang penting lemah lembut. Piyegi. Hada tamayyuk tamyik, bukan rifqun. Dipahami ya? Tidak ada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW merangkul semua orang yang menyimpang, itu tidak ada. Orang yang menyimpang, yang sesat, yang harus tidak, itu makomnya bukan rifqun, tetapi syiddatun. Ya? Banyak gak yang penerapannya seperti ini? Jawabannya, banyak. Jangan paksa saya memberikan contoh satu persatu di lapangan. Banyak. Semuanya atas nama hikmah dakwah, lemah lembut ya akhidah makara dakwah, rifqun fi dakwah. Apa itu? Gandeng tangan dengan tokoh-tokoh hizbiyyin. Yang lebih parah lagi, ma'al kafir. Ini hadis disalahgunakan oleh sebagian pihak menggunakan bahasa toleransi. Baik, tapi kebablasan. Ngatanya kebablasan. Saya bertingkat tidak boleh mengatakan mereka kafir. Yang mengatakan mereka kafir radikal. Nyatanya Rasul tidak mengatakan Yahudi kafir. Bayangkan Rasul didoai, dikata-katai macam-macam. Belum mengatakan mereka kafir. Mengatakan waalaikum tok. Toleransi ya, bablas. Nah kok gak dipakai sama yang lain? Ketika beliau perang melawan Yahudi gak dipakai? Hah? Ketika beliau mengusir mereka dari Jazirah Arab gak dipakai? Ini terkait dengan riwayat tadi. Itu makom khusus, peristiwa khusus. Ada sebuah kejahatan yang mereka lakukan. Sebuah ucapan-ucapan doa kejelekan. Maka Rasul memberikan pembelajaran kepada umatnya, kepada kaum muslimin. Kejelekan orang jangan dibalas dengan kejelekan serupa. Kejelekan orang, hati orang kafir, sikapi dengan santun. Dia mengatakan assalamualaikum, waalaikum, selesai. Jangan bablas. Hanya itu makomnya, tidak meluas ke semuanya. Sampai pada pembahasan atas nama rifqun, toleransi yang kebablasan. Dipahami ya? Maka saya tekaskan di situ. Ma'af rifqus syara. Keutamaan rifqun sesuai dengan syariat, meskipun bersama dengan orang kafir. Walhathu ala tahalluq bihi, ada yang kurang ikhwan. Dan anjuran untuk berakhlak dengannya, wadhamul unfi, dan celaan terhadap sifat al-unf, sikap yang kaku, yang kasar. Barakallahu fikum. Allah al-adhin, barakallahu fikum.